У эфире «Ночная свобода». До завтра засталось полгодины. С вами Ольга Короткевич. Телефон «Свобода» в Минску 290-39-52. Звоните, а так само досылайте смс-поведомление 391-22-24. Ну, а у наступные полгодины. Репортаж о приватных музеях у Беларуси и гутарка с Антоном Шукевойцем, директором Белорусского краевого музея в Минске в часы немецкой оккупации. Так само мы расскажем про ночные музеи Европы и свету. У Минску сегодня была урученная премия часопису «Диаслов. Золотый апостроф». Максим Жванков будет с киноглядом, Дмитрий Подберезкий другий раз возьмет облогу «Белорусский интернет», а Михаил Немпадыстов прочитает свои верши. А зараз я снова даю слово Валеру Калиновскому. Основные белорусские международные новины сегодняшнего дня.
Так, спочатку про белорусские подеи. Рада Европейского Звязу приняла решение заморозить все финансовые и экономичные активы белорусских официальных особов, отказных за порушение выборчих стандартов и тиск на оппозицию да громадянскую супольность. У списе 36 чиновников, уключно с Александром Лукашенком. У Менску на 3 месяцы арешту осудили предпринимальника Юрия Радзівіла, який працював у виборчій кампанії Олександра Казуліна. Активістів «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича і Артура Фінкевича арештували на 15 суток, обвинувативши, що вони нібито нецензурно лаялися. Білоруська зборная проіграла чвертьфінальний матч чемпіонату світу по хокею з командою Фінляндії 0-3. И некоторые международные новины. США представили в комиссию ООН по разброению проект новой международной домовы с метой спынения вытворчести плутония и высокоузбагаченного урану, которые потребны для вытворчести ядерной зброи. Генеральный секретарь ООН закликал до померковности у выказываниях на поседжении Рады Безпеки у справе иранской ядерной программы. Канада подолжила свою миротворчую миссию у Афганистана еще на 2 года. У столицы Туреччины тысячи людей вышли на улицы, как выказать протест супроть забойства судьи исламским боевиком.
Валер, сегодня Международный день музеев. Ты працуешь в музее у ночи?
Вот такий день працуешь.
У сегодняшний?
В сегодняшний день у некоторых музеев працуют, але основная ночная, так сказать, праца музея будет 20 травня по всей Европе, по всех краинах Европы, включая из Беларуси.
Мы застаемся с темой музеев. У 18 травня музейные супрацовники во всем свете отзначают профессийное свято. Оно было основано в 1977 году на посяджении Международной рады музеев. В этот день музеи звычайно организовывают экскурсии в зачиненные объекты и налаживают незвычайные экспозиции. Наш корреспондент Дмитрий Бартосик завитал в один у Беларуси приватную галерею мастака Феликса и скульптора Валерьяна Янушкевича. Сядиба братов Янушкевича находится в местечку Раков, что в Воложецком районе Менщины.
Арт-галерея братов Янушкевичаў у Ракаве – музей незвычайны. Па-першае, гэта адзіны ў краіне прыватны музей прафесійнага мастацтва. Па-другое, гэта жывы музей. Тут да ўсяго дазваляецца дакранацца. Можна пакаштаваць сапраўднай ракаўскай вендліны, вырабленай па старажытных рэцэптах. Можна пакрутіць 100-гадовыя жорны. Можна пасвістець у дзіцячую гліняную цацку, знойдзеную на замчышчы. Можна нават пакурыць, карыстаючыся бронзавай попельніцай 19-го стагоддзя. За звычайнай брамай, абабітай бляхай, наведніка чакае цалкам незвычайны свет. Кожная рэч гэтага свету, як сцвярджае мастак Фелікс Янушкевіч, гэта доказ існавання ракаўскай цывілізацыі. Напрыклад, борць.
Вот, пацукі заметалі, не было ж раней вулёў, рабілі свае соты, да, рамак таксама цих не было. Вот борць у 2 разы смачнейшы, чым вулях. Это нормально, колоду мне привезли, кинули в двор, то, напэна, прычыталі, што музей. Я да сёння не ведаю, хто это прывёз.
Мастак прапануе мне пакрутіць старыя жорны.
А я цяпер скажу, што дзеўкі ў нас былі моцныя. Вот кожная кракаўская дзяўчонка садзілася раніцай на стала А вот, дарэчы, мужики от жонок заховывали золотишко. Засыпалось это все золотом. Да.
Куфор.
Это золото. Это сейф для золота. Сейф. 2 замки, ручек нема, не подымешь, соседа не покличешь, семейный запас.
Дитячая цацка не большая за напарсток, а гучить, як дуда.
Не то, что зараз робить, да, свистюлю это, дети свистят, а не чувать. А это дарек. Это сапраўдная сала Вільгельта, разумеешь?
Феликс открыў, чаму беларускія шлюбы такія недаўгавечныя. Вся справа ў шлюбных бомбах.
Это, в принципе, мы ведаем. Вот сегодня рок было бандиты, ты включаешь всю свою банду, музыканты, да? И все достигают, не догонят это звук, я тихо звоню, да? А, в принципе, ляди, а это же музыкальный инструмент, такие конкретные. Каждый этот шаргунок подписан. Виктория, 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 это зроблено под конкретную таблицу. Под ее ментальный, слышишь? Вот это поедет всю дорогу отгонять эту метку.
Ёсць такое паняцце: мёртвыя словы і мёртвыя рэчы. Да ракаўскай цывілізацыі яны не маюць аніякага дачынення.
Змітер Бартосік завітаў у адзіную Беларусі прыватную галерэю мастака Фелікса і скульптара Валер'яна Янушкевіча. Да заўтра засталося 24 хвіліны. У Мінску ў часе ваеннай акупацыі працаваў беларускі краёвы музей. Дырэктарам быў Антон Шукілоец, які цяпер жыве ў Нью-Йорку. Ён кіраўнік беларускага амерыканскага задзіночэння ў эміграцыі. Як напісаў у сваёй кніжцы пра яго Зянон Пазняк, пастава простая, добразычлівая і разумная. Пра музей у Мінску, які працаваў больш як 60 гадоў, таму расказвае Антон Шукілоец, якому тады было 26 гадоў.
Музею таго беларускага дзяржаўнага гэта вельмі багатая калекцыя іконаў была. З розных старых цэркваў сабрана. Сярод гэтых экспанатаў былі вельмі цікавыя. Між іншым, дзве іконы ёсць яшчэ там і ў менскіх музеях і цяпер. Гэта ікона нараджэння Хрыста віцебскай школы і нараджэння Божай Маці магілёўскай школы.
Скажыце, Антон, а які лёс цяперашні гэтага музею?
Цяпер я не знаю, бо там цяпер многа музеяў, але ён быў вывезены ў Нямеччыну, і там ён перахоўваўся да канца вайны, эвакуаваны з Нямеччыны ў Маскву. Ну і потым некаторыя экспанаты з Масквы папалі зноў у музей Менска.
А я нагадаю, што з намі на сувязі Антон Шукілоец. Вот скажыце, што Беларусь у сэнсе музейных экспанатаў, на вашу думку, страціла за мінулае стагоддзе, будучы ў складзе спачатку Расійскай імперыі, пасля часткай Савецкага Саюзу, пасля Незалежнай Рэспублікі Беларусь, і што набыла?
Найбольшая страта гэта крыж Еўфрасіні Полацкай. Гэта вялікая наша памятка з вельмі ранніх часоў хрысціян. Ну, апрача гэтага яшчэ і многа старыны. Вот, скажам, з нашых раскопкаў забіралі арыгіналы ў Маскву, а там рабілі для нас такія муляжы, прысылалі ў беларускі музей. Другая вялікая каштоўнасць, якая знаходзіцца ў Расіі, гэта матэрыялы Вялікага княства Літоўска, тое, што называецца метрыка Вялікага княства Літоўска.
Скажыце, а вы бывалі ў начных музеях? Вось у нас праз колькі хвілінаў будзе паведамленне пра еўрапейскія начныя музеі.
Я нагул не ведаю, што начныя музеі такія ёсць, як нагул.
Як я сказала, што далей пра гэта ў нас будзе рэпартаж. Мы сёння ў Міжнародны дзень музеяў праводзілі апытанне, што б вы пакінулі альбо прапанавалі ў музей Беларусі альбо музей пра Беларусь пра 100 гадоў? Што вось людзі пра 100 гадоў павінны ці варта было б ім паглядзець у музеі пра Беларусь?
За 100 гадоў, безумоўна, тое, што ў нас яшчэ асталося сягоння. Вельмі багатая ў нас спадчына такая народнага мастацтва асабліва. Я ўважаю, гэта быт людскі.
Гэта быў Антон Шукілоец з Нью-Йорку, які ў часе ваеннай акупацыі ў Мінску быў кіраўніком беларускага краёвага музея, а цяпер ён кіруе беларуска-амерыканскім задзіночэннем у эміграцыі. Да заўтра засталося 20 хвілінаў, і ў нас ёсць час расказаць пра адну з заўтрашніх перадачаў, якая прагучыць пасля 19 гадзіны паводле менскага часу. І вось заўтра ў нашым эфіры будзе экспертыза свабоды. Наш аглядальнік Валер Карбалевіч і госці менскай студыі абмяркуюць новыя санкцыі еўрапейскага звязу. Валер Карбалевіч расказвае пра сваю заўтрашнюю перадачу.
18 сакавіка Рада Еўразвязу пастанавіла замарозіць рахункі 36 вышэйшых афіцыйных асобаў Беларусі. Ці ўдасца знайсці такія рахункі? Як гэта паплывае на сітуацыю ў краіне? Ці дапамогуць новыя санкцыі беларускай дэмакратыі? Гэтыя пытанні мы будзем абмяркоўваць за круглым сталом экспертызы свабоды з удзелам галоўнага рэдактара інтэрнэт-газеты «Беларускія новасці» Кірыла Пазняка, палітолага Алеся Лагвінца і былога старшыні праўлення Нацбанку Беларусі Станіслава Богданкевіча.
Экспертыза свабоды ў пятніцу. Ну, а сёння чацвер, 18 траўня і чарговая аблога інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Начная аблога зноў з вамі. На форуме сайта студэнты бай нехта патрыотка пытаецца. Калі студэнт 4,5 гады навучаецца на бюджэтнай аснове, потым адлічваецца, а цераз год давучваецца семестр за грошы, ён не падпадае пад размеркаванне і атрымлівае свабодны дыплом. Атрымліваецца так, але ці не прымусяць яго кампенсаваць дзяржаве грошы за 4,5 гады навучання на бюджэтнай аснове? Ёй адказваюць. У сучасным законадаўстве гэта ніяк не прадугледжана. У новым законе аб адукацыі, які яшчэ не прыняты да канца, планавалася ўлічваць такія выпадкі. Такім чынам прымусовае размеркаванне гэтага выпускніка зараз будзе незаконным. Карыстальніца Леа 1982 на сайте песняры.com разважае зусім не на музычныя тэмы. Тое, што жыццё больш-менш стабільнае, у гэтым мне бачыцца заслуга сённяшняй улады. І мне вельмі падабаецца тое, што ўлада, як можа, змагаецца з разгільдзяйствам, дармаедствам, п'янствам, нядбайнасцю і іншымі прывабнасцямі нашага характару. А яшчэ мне вельмі спадабалася прапанова, каб бацькі, якія кінулі сваіх дзяцей, усё ж укалвалі і ўтрымлівалі іх самі, а не дзяржава гэта рабіла. Не ведаю, наколькі гэта рэальна іх прымусіць, але калі гэта зробяць, дык гэта будзе яшчэ адна бацькіна перамога. Карыстальнік Браніславаўна ў ЖЖ дзеліцца інфармацыяй. Каб здабыць радавод, трэба ісці ў нацыянальны гістарычны архіў. Ёсць два варыянты. Першы. Аддаеш 17 тысяч беларускіх рублёў, табе распавядаюць, як корпацца ў дакументах і даюць абанемент на год. Сядзі ты калупайся ад пуза. Другі. Аддаеш аванс 231 тысячу беларускіх рублёў. Табе за пару дзён знаходзяць самую відавочную інфармацыю. Калі хочацца глыбей, то на пару тыдняў. Адпаведна, потым пацягне амаль на мільён. Мне пакуль першы варыянт больш падабаецца. Дасылайце нам свае ідэі для начной аблогі, таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda@slimak.by. Телефануйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная блога. Дмитрий Подберезки. Еще сустренимся.
Ну, а што чацвер у эфіры начной свабоды кінагляд. На пытанні нашага корэспандэнта Ягора Маюршчыка адказвае культуролях кінакрытык Максім Жбанкоў. Спадар Жбанкоў прадстаўляе ўласны рэйтынг кінематаграфічных знаходак і правалаў, які ён гаворыць гэтага тыдня.
Максім, што сёння ў вашым прыватным рэйтынгу знаходзіцца на першым месцы?
Самыя банальныя рэчы гучаць у ангельцаў цікава і густоўна. Вось возьмем стары добры мюзік-хол. Ну што новага падавалася, можна з яго зрабіць, але ж у рэжысэра Стывена Фрырза гэта атрымалася. На вядучую ролі ў свой новы фільм «Місіс Гендерсон прэзентуе», Фрырз паклікаў брытанскіх зорак, старую леді Джудзі Дэнч і непаўторнага тоўстуна Боба Хоскінса, запрасіў, каб распавесці кранальную гісторыю першага ў Брытаніі мюзік-холу з суцэльна распранутымі дзяўчынамі.
In fact, I'm going to ban
no,
you. I'm going
dare,
to ban
Frankie.
You from all
you
auditions.
Have the right.
I can do anything I bloody well
please. As can I. I shall cancel the opening.
Fine. This show will not go on.
Indeed. They're ready to start again, VD.
Фільм Фрыза – фарс, меладрама. Місіс Гендерсон со сваім аголеным шоу шчыра падтрымлівала ў гады Другой сусветнай вайны баявы дух маладзёнаў у шынелях, якія змагаліся з нацыстамі не толькі за Брытанію, але ж і за ангельскіх прыгажун.
Максим, давайте поговорим про адмоўныя вынікі гэтага тыдня. Што тут можна вылучыць?
Некалькі гадоў таму рэжысэр Фернандо Мірэліс зрабіў шыкоўнае кіно пра юных злачынцаў з трушчобаў Рыо-де-Жанейру. Крытыкі назвалі ягоны горад бога крымінальным чытвом новай генерацыі. А вось цяпер Мірэліс вяртаецца з трылерам «Адданы садоўнік». Моцная каманда актораў на чале з Ральфам Файнсам ды Рэчэл Уайс, фірмовы квазідакументальны стыль Мерэліса, гуманістычны погляд на праблемы трэцяга свету, тут з аднаго боку гісторыя няпростага кахання, з другога палітычная антыглабалісцкая агітка, з трэцяга нібыта дэтэктыў, а разам усё адно атрымліваецца звычайны Галівуд.
Максім, што на гэтым тыдні выглядзелі для душы, а не з прафесійнага абавязку?
Фільм Акі Каўрусмякі «Тотал балалайка шоу». Фільм Каўрусмякі – нармальны кінамаргінал, які ўсё жыццё здымае аповеды пра ціхіх алкаголікаў ды пакружаных жыццём жанчынаў станных бараў. Мае Каўрусмякі натуральны і сяброў, сцёбны рок-гурт «Ленінград Ковбойс». І вось фільм якраз і ёсць вынікам супольнага канцэрту тых самых кабояў і расійскага ваеннага хору імя Александрова. Паглядзець «Тотал балалайка шоу» варта. Гэта густоўны фільм-канцэрт.
Гэта быў прыватны кінарэйтынг Максіма Жбанкова. З ім гутарыў Ягор Маёрчык. Новая доза нестандартнага кіно праз тыдзень. Да сустрэчы.
Something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live neath your spell.
Вы на хвалях начной свободы. До завтра засталося 13 хвилин. У студии Ольга Короткевич. Сегодня в Минске урушали премии «Золоты апостроф». Премия, заснованная литературно-мастацким часописом «Дзеяслоу». Узнагороду у номинации «Поэзия» отримал Виктор Слинько. Лепшему прозе признаны Леонид Ранько-Майсюк. А 20-годовая студентка Градзенского университета Ганна Аўчыннікава перемогла у номинации «Дебют» с вечерины Валентина Аксак.
Под гукі несмяротныя прэлюдыі Вівальді «Вясна» сёння ўвечары ў вялікай залі Дому літаратара абвяшчаліся лаўрэаты дзеясловаўскай прэміі. У кожнай намінацыі было па тры прэтэндэнты. Першым з вуснаў знанага беларускага барда і паэта, намесніка старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуарда Акуліна, прагучала імя лаўрэата ў паэтычным раздзеле.
Лаўрэатам становіцца Віктар Слінко за паэму «Жбан і вада».
33-гадовы Віктар Слінко звярнуў на сябе ўвагу яшчэ ў 90-х годах сваімі публікацыямі ў часопісе «Крыніца». Сёння ў сваёй кароткай лаўрэацкай прамове ён назваў часопіс «Дзеяслоў» свабоднай літаратурнай тэрыторыяй.
Паэту неабходна сказаць сваё слова, і для гэтага ён заўжды вольны. І важны вельмі кантэкст, у якім знаходзіцца твой твор.
А затым заля пачула імя новага лаўрэату ў намінацыі «Проза». Нечакана ім стаў вядомы паэт Леонід Ранько-Майсюк, які, праўда, не стаў мучыць слухачоў даўгімі аповедамі, а парадаваў кароткім вершам.
Калі як вір у цемры ночы цябе шукае позірк нейчы, тады радзімы голас воўчы, амаль зусім як чалавечы.
Лаўрэатка-дэбютантка Ганна Аўчыннікава – патомная гарадничанка. Сёння для яе падвойнае свята. Апрача першае літаратурнае прэміі, яна ўпершыню патрапіла ў беларускую сталіцу, што адразу натхніла на новыя творы.
Не спявай маю песню, не трэба, дзе яднаюцца сэрца і неба, я павінна сама даспяваць.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svaboda.slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. на хвалях начной свободы. З вами Ольга Караткевич. Сегодня Международный день музея. Дарыше, будинок Радио Свобода в Празе находится помеж музеем и театром. У вечера 20 травня у всей Европе отбывается доброчинная акция «Ночь музею». Она примеркованная до Международного дня музею, який означается, и разностайные святочные музейные импрезы отбываются на протягу всего тыдня. Что такое «Ночь музею»? Про это расскажа Валер Калиновский. Але найперш питання, ці були ви у неких ночных музеях Праги, ці є тут таке?
Видайте, Вольга, Прага – это сама музей под открытым небом, и ночью я шмат разов гулял у гэтым музеї з великим задовольненням. И... На Карловым мосте, на Староместской намісці. Это вельми пригожий город-музей. А что до ночных музеев, этой традиции, якая завтра, послезавтра, я думаю, будет реализована и у Празе, и мы сможем с вами, Вольга, наведать некий один из музеев у Празе ночью. Вот, так как все пригожее и незвычайное, ночь музеев была придумана у Франции. Потом она распаусюдилась по всем свете. Идея полягает в том, что музеи бесплатно отчиняют свои двери перед наведниками поздно вечером, каб ты смогли побачить их на экспозиции, что называется, у іншим светле. Зрозуміло, что наибольше активно означается ночь музеев у Франции, где этот проект находится под патронажем Министерства культуры и Рады Европы. Летошняя акция охопила больше за 1200 музеев Франции, у яких у притемки пришли свыше миллиона наведников. Все лето музейные экспозиции в Франции можно будет бесплатно глядеть от заходу солнца 20 травня до светанку 21-го. А кроме того, организовываются выступы мастаков, концерты, артистов, незвычайные выставы, читания и читания. Немало наведников чекают, например, у Нанским музея виноградарства и музей вина у Анжу. Там будут представлять коллекции винов долины Луары. Как поведал министр культуры Франции, все лето акция охопить 1700 музеев у Франции и 30 інших країнах Европы, которые долучились до французской пропановы. А у Берлине два раза на год проводится своя импреза «Долгая ночь музеев». И она набыла особливое значение после падения Берлинского муру и объединения городу, когда культурные каштовности двух часток ранее поделенного города стали доступны усім горожанам. А в Нью-Йорку, в Бруклине, один из музеев мастерства называют вогле ночным, потому там каждую первую субботу месяца отбывается вечеровая бесплатная забавляльная программа.
Валер, вы сказали, что завтра, после ночной свободы, мы с вами пойдем в ночной музей. У який вы меня запрошаете?
А тут близкий, самый близкий от радио, называется Национальный музей. Пробачьте, ни разу не был.
У ночи?
У ночи он будет так само открытый, как и многие музеи Праги, как и в других краинах света, а так само в Беларуси будут открыты ночные музеи. У списке организаторов ночи музеев есть и два белорусские музеи. Державный музей Великой Отечественной войны. И музей истории театральной и музычной культуры Беларуси. А пошли представить цікавую программу «Музыка ночью», где молодые музыканты будут играть на инструментах, которые находятся в экспозиции музею. Звичайно, до них нельга докранаться, а зараз будут на них играть.
Вот, дарыше, великий аматор музею – это Михал Анимпадыстов. И он наш завтрашний гость, мы про это так само поговорим и сгадаем. Ну, а Михал на этом тыдне в ночной читанце читает свои верши. И свои творы он не называя вершами, говорит, что это тексты.
Гадаванне гаду. Гэта мы гадавалі гаду. Што з таго? Гэта было даўно. Так, даўно, але ўсё адно. Гэта мы гадавалі гаду. Мы гатавалі ежу, давалі пітво і чыталі кніжкі гаду. Да прыкладу, Герадота і Бекета паміж іншым. І ЮНЕСКО давалі. А нажы да нажніцы хавалі. І вучылі трымацца на хвалі. А яшчэ даравалі, каралі. На каляды давалі каралі. І бралі на балі, калі гэта трэба было для гаду. Ці для гадавання яго, альбо выхавання. Дакладне вядома адно, гэта было даўно, і такую працяглую гэта зрабілася з'явай, што сталася мройную явай наша жыццё. Стаміліся мы ад гадавання гаду і сказалі нарэшце «до». А наш гадаванец гаду стаў годны і гожы і здатны, да розных пасадаў прыдатны, і аднойчы гаду апрануў паліто, і ў шыкоўным аўто паехаў паціху туды, дзе блакітнае неба, і болей дамоў фарбавана на бела. Вось сядзім і чакаем. Глядзім праз вакно. Гэта мы гадавалі гаду. Калыханка. Летні дзень адышоў на захад. Змоўкла лаянка на двары. Па перыметры нашай краіны загараюцца ліхтары. І гараць да самога світанку, падзяляючы час і прастору. Аддаляючы светлае заўтра, набліжаючы светлае учора, а ў нас пад вакном шыпшыны. а у нас на окне фіранки. Засинай, моя дзіцятка зернятка, спі спокойно до самого ранку. Буде золок, узидзе сонце, життєдайним святлом разольється. Ти прачнешся, розплющиш очі і убачиш, як уварвється новий день на обшари краю, одночасно на усіх напрямках. Засинай, моя дзіцятка зернятка, завтра буде чудовий ранок. Колыханка для дорослых. Ти помніш ти, як прибівала трава молодая панцир асфальту? Ти помніш ти, як виглядала нове небо над новой країни? Ти помніш ти, як у повітрі пахло вясною де вітром свободи? Ти помніш ти, якой була моцна подвойная кава, що нас рятувала? Ти помніш ти ночні вандровки, постомлені тиші вулиць безлюдних? Ти помніш ти, як несли глупоту і шептом казали розные бздури? Ти помніш ти, як потім додому верталися ранком о п'ятій годині? Ти помніш ти, як мало ми спали? Ти помніш ти, як шмат ми приснили? Ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш? Тишей, калі ласка, я засинаю. Країна. Я люблю, калі світить сонце, рано ранком просвіранки. Я люблю пах свежої кави, я люблю смак смаженої бульби. Мені подобається водор парфуму, мені подобається дым цигарети. Я люблю холодні блюзи, я люблю свої джинси старі. Я живу у гэтай країні, моя країна під білим снігом, моя країна під білим стягом, під білим стягом з червоною стужкою. Я з цягом часу стануся птушкой, розправлю крили, зроблю три кроки і подимуся понад землею, туди, де вітер, іде облоки. Над країною під білим снігом, над країною під білим стягом з червоною стужкою. Моя свобода. Моя свобода з вітром незгода і асолода супрацьстояння. Моя свобода човен подводны, поміж сцилою дыха рыбды. Моя свобода дом паперовы, поміж гаморою ды садомом. А там, за домом, край невядомы, под белым снегом, под белым стягом. С тягом часу складанымі сталі законы гульні, а неяк раней все просто было, і мы былі. Мы просто ішлі, мы просто стаялі, мы просто жылі і памиралі у сваіх подводных човнах. У своїх домок паперових, поміж цілою дыха рыбды, поміж каморою де садомом. Україні під білим снігом, Україні під білим стягом.
Завтра Міхал Аніпадыстаў буде гостем «Ночной свободы» і адкажа на актуальне питання завтрашнього дня, на спеціальне свободы, на спеціальне питання «Радио Свобода», ну, а так само розкаже, що його натхніло на композицію, якою ми завершимо сьогоднішню передачу, «Аргентина», «Білоруський клуб», альбо «Дмитро Войцюшкевич», який виконує ту композицію, «Аргентинська танго». Ну, а вам солодких снов.
Хто вечір у клубі, проходили танцы, приходили девки, сбирались мальцы и танчили молчки до самого золку, а ранком и змолку на працу и шли. Там, где дно, мне все одно, есть только ты, есть только танго. Твой дотик, як ветер твой, позерк, як студня, дай мне напиться, я хочу пить. Аргентинское танго, экзотичная кветка, понад вёской вирует. Затягивая нас у духмяную темру, у солодкую паску, оксамитную багну, на бездонное дно.
нам дзе дно.